Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Putinparastlar o'zbek sahnasi to'rida, rus raqqos Toshkentda senzuraga uchradimi? Rossiyalik politsiyachilarga mamlakatni tark etish taqiqlandi. Zaporojyeda gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida 20 dan ziyod odam halok bo'ldi. Limandagi rus qo'shini to'liq qurshab olindi. Zelenskiy harbiy xizmatga kuzgi chaqiruvini bekor qildi. AQSh: biz Ukrainani NATO'da ko'rishni xohlaymiz, ammo jarayon bor va biz unga amal qilamiz. Bor-budimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bor-budimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30-sentyabr kuni Finlandiya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopdi. Avvalroq Litva, Latviya va Estoniya ham shunaqa cheklovlarni joriy etgandi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. Nastoyashche vremya telekanali Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni axloqi qabul qilmagani uchun vatanini tark etgan 3 rossiyalik bilan suhbatlashdi. Loyiha menejeri mutaxassisligiga ega Anton hozir Gruziyada. Qutb tadqiqotchisi, Rus geografiya jamiyati a'zosi Nikita Finlandiyada. Tadbirkor Aleksandr esa Chernogoriyada. Biz vatanimizni himoya qilayotganimiz yo'q. Biz o'z qo'shnilarimizga, birodarlarimizga hujum qilyapmiz. Birovlarning yerlarini va bizga mutlaqo kerak bo'lmagan hududlarni bosib olmoqchimiz, deydi Aleksandr. Ibtidoiy jamiyatga tushib qolishni istamasak, urushni to'xtatish kerak. Har qanaqasiga qarasangiz ham bu o'lim, qotillik va musibatdan boshqa narsa emas, deydi ishonch bilan Anton Garbatsevich. Men armiyada muddatli harbiy xizmatni o'taganman. Yoshim 35 ta. Demak, birinchi toifaga kiraman. Boz ustiga Chechenistondagi harbiy harakatlar ishtirokchisi degan guvohnomam ham bor. Men birinchilardan bo'lib urushga jo'nab ketishim kerak edi, deydi o'z hikoyasida Nikita Kirillov. Nikita safarbarlik e'lon qilinganidan keyinoq Rossiya Finlandiya chegarasiga yo'l olgan ekan. Biroq sayyohlik vizasi Yevroittifoqda yashab qolish va ishlash imkonini bermaydi. Safarbarlikdan qochgan rossiyalikning Yevropa Ittifoqida yashash ruxsatnomasi yoki ishga taklifnomasi bo'lmasa, qonuniy qolishning eng maqbul yo'li bu boshpana so'rab ariza berish. Politsiyaga taslim bo'lib kutish kerak. Ilgari 4 oy kutilardi, hozir kamida yarim yilga cho'zilar ekan. Qochqin maqomini olish uchun ariza yozsangiz, finlar qaytarishmaydi, qabul qilishadi, uy-joy topib berishadi. Boshpana, oziq-ovqat, qandaydir nafaqa va choy puli olasiz. Suhbatga chaqirishgunicha Finlandiyada mutlaqo xavfsiz yashab turish mumkin, deydi u. Finlandiyadan ko'ra Chernogoriyaga kirish oson. Bu mamlakat rossiyaliklardan viza so'ramaydi. Vizasiz u yerda 1 oygacha qolish mumkin. Bu vaqt ichida viza ololmasangiz, bir kunga qo'shni Serbiya yoki Albaniyaga o'tib yana qaytasiz. Aleksandr bilan xotini Chernogoriyada yangi biznes boshlashmoqchi. Bu yerda kichikroq biznesni boshlash uchun bor-budimizni sotamiz, boshqa biron chorasini topamiz, harakat qilamiz, biron nima o'ylab topamiz, qo'rqmaymiz. To'g'rirog'i qo'rqamiz-u, lekin bu hozir Rossiyaga qaytishdan ko'ra ming karra yaxshi, deydi Aleksandr. Safarbarlikdan qochganlarning katta oqimini qabul qilayotgan mamlakatlardan biri Gruziya. U yerda vizasiz faqat Rossiya zagranpasporti bilan 1 yilgacha qolsa bo'ladi. Keyin esa yashash uchun ruxsatnoma so'rash yoki mamlakatda bo'lish vaqtini hisoblovchi shotchikni 0 ga tushirish uchun chegaradan o'tib yana qaytib kirish kerak. Biroq Gruziyada eng mushkul ish boshpana topish. Immigratsiyaning birinchi to'lqini uy-joy ijarasi bozoriga qattiq ta'sir qildi. Urush boshlangan ilk kunlardayoq Tbilisiga juda ko'p ukrainaliklar va rossiyaliklar ko'chib kela boshlagan edi. Hozirda kvartiralarni bir yoki bir necha kunga ijaraga olish ayniqsa qimmat, lekin poytaxtdan chekkaroqda arzonroq uy topsa bo'ladi. Men bir yo'la Tbilisiga borganim yo'q. Stepan Smindda biroz mizg'ib olmoqchi bo'ldim, chunki bir sutka uxlamagandim. Yo'lda bir necha hamroh orttirgan edim. Har birimiz 1000 rubldan tashladik. Demoqchimanki, Stepan Smindda narx-navo hech ham qimmat emas, dedi Anton Garbatsevich. Safarbarlikdan qochayotganlar AQShda boshpana olishga ham umid qilishlari mumkin. Kuni kecha Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer shunday bayonot berdi. Rossiyada Putin boshlagan urushda qatnashishni, shuni deb o'lishni xohlamaydigan kishilar bor. Ular juda aniq mujda yollashmoqda. Ular ta'qibdan qochib boshpana so'rashyapti va biz ular millatidan qat'iy nazar AQShda boshpana so'rashlari mumkin deb hisoblaymiz. Qaror har bir aniq holat bo'yicha qabul qilinadi, dedi Oq uy matbuot kotibi. Germaniya hukumati ham shunday bayonot bilan chiqdi. AQSh vakili qayd etganidek, bu yerda ham safarbarlikdan potensial bo'yin tovlovchining eng katta muammolaridan biri boshpana so'rash uchun mamlakatga kirish. Yel huquq maktabi xodimi, yuridik fanlar nomzodi Sara Ganti Schengen vizasi bo'lmaganlarga Germaniya elchixonasidan yordam so'rashni taklif qilmoqda. Gumanitar viza so'rang. Gumanitar viza cheklangan hududda amal qiladi. Agar bu vizani Germaniya bersa, u faqat Germaniya hududida amal qiladi. Demak, siz viza olishingiz bilan darhol Germaniyaga uchishingiz kerak, deydi Ganti. Bu yo'l unchalik oson emas. AQSh, Germaniya yoki boshqa Yevropa mamlakati safarbarlikdan qochgan rossiyalikka boshpana berish haqida qaror chiqarishi uchun oylar, ehtimol yillar kerak bo'lishi mumkin. Safarbarlik e'lon qilinganidan buyon 300 ming kishi Rossiyani tark etdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Masada hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti, endi u
urushga umuman meni qatnatish niyatim yo'q.
Och qolib ketsam ham bo'lmayman.
Yoqmay qo'yaringina.
Kerak emas, ana kerak emas.
Ya, xo'p.
Unisini katta gapirolmayman, agar ko'p savollar tutmang.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan va olmagan o'zbeklar, tojiklar va qirg'izlar ham faol jalb qilinmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan yangradi. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligini olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qildi. Biroq Putin rejalari uchun Ukrainada urushni xohlovchi rossiyaliklar kam ko'rinadi. Huquq faollari markaziy osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun to'p yemiga aylanishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Muhojirlarning urushga borish istagi bormi? O'zbek migrantlari mobilizatsiya haqida nima fikrda? Moskvadagi migrantlar ozodlik savollarga javob berdi.
Unaqa urush-urushga bormayman, tavba qildim. Meni bolachaqam bor, oilam bor degan. Mayatda undan ko'rishib turib, baklashka terib yurgan, korobka terib yurganim yaxshi. Men vatanimni sotmayman. Hech qanaqa kerak emas. Menga Rossiya grajdanligi hech narsasi kerak emas. Deport qilsa qilsin, lekin otvor sotvorsin, lekin men hech qayerga bormayman, aka. O'zim vatanimga qaytganim yaxshi. O'yda ikkita bolam bor. Bitog'ul bitta qizim bor. Aqli boshi joyida bo'lsa, ota-onasini oldiga, vataniga qaytgani yaxshi. Million dollar bo'lsa ham, eplab-seplab bosha. Allohimiz ikkita putimizni, ikkita qo'limizni bergan. Ashu nimaga biz Xudoyimiz shunaqa putni bergan? Ishlab topinglar, bizga qiyinchiliklarda birorda beradi Allohimiz. Topsin ashu 130 ming bolami, 500 ming bolami, topsin. Yillab ketsin. Undan ko'ra men yana 5-6 oy ishlab turib, ashu pulni qilib turib, vatanimga qaytganim yaxshi. Odamni jonini olishdi, men odamni o'lish u nima emasda, pashalar emasda, odam odamda, Alloh bizni yaratgan. Undan ko'ra ashu bolalar meni eshitayotgan bo'lsanglar, kim bo'lsa ham taqdirda, musulmon bolalarim, o'ris bolalarim, uyga qaytinglar, ilojisi bo'lsa. Kim nima desa, nech pul predlagat qilsa ham uyga borlar, ota-onalar kutishyapti. Sizlar deb o'ylayapsizlar, ota-onasining ham yuragi bor. Bizni 9 oy yurak tagida olib yurgan. Shuni boshinglar bo'lsa ishlatinglar. Nech pul bo'lsa ham topinglar. Oyoq qo'linglar tirik bo'lsa, borib shipiringlar. 1 yil o'tam, 2 yil o'tam, baribir uyga boringlar. Uyga bor, ota-onasining yoniga borgani yaxshi.
Urushga umuman meni qatnatish niyatim yo'q. Chunki bizni politikamiz emas, bu ikki davlatning o'ziniki. Endi agar avjiga olib, biror boshqa nima olib ketsa, bilmadim men. Birovni yurtini bostirib kirish уже bu to'g'ri ish emas-da. Misol uchun bilmadim, endi bu yerda politika qanday ketyapti? Lekin u birovning yurtiga kirish menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak.
Endi xudo xolasa ichi ishlab, yo'lkira-bo'lkira qilib qaytamiz. Kecha granitsaga borib kelib, kirdi chiqdi qilib.
Odam ko'pmi?
Ha, odam ko'p.
Qancha? 10 kilometrgacha odam bor deyshi.
Ha, bor. Odam ko'p.
Hamma qochib ketyaptimi rasman?
Ketyapti, ketayotganlar ham bor, kelayotganlar ham bor.
Но если вас призовут, вы пойдете?
Наверное, да.
Но будете воевать? Если вас призовут?
Да.
Не боитесь?
Нет.
А вдруг там могут убить или там
куда-то? Ну, мы все равно умрем где-нибудь.
Ну, ведь это же... Война же не ваша.
Это же... Да, конечно, не наша. Вот мы же... Россия, Кыргызстан, Казахстан, мы же союзники, ближние. Поэтому я, может, призывает, мы поедем. Эта война началась с Украины и России. Доберутся в России, они нам тоже доберутся. Без геда зияна тетта, вертеньку, может, поэтому...
Ну, поэтому хотите пойти воевать?
Да.
А почему тогда сейчас не идете воевать?
Ну, сейчас у них своих хватает людей.
Они заборвали, какие-то. Борос, я ойлам бор, башка. Бегон одамлар өліп кетеді. Бұл ұрыш тоқтаған ағасы. Дәжі менге біттасы мұхазыр әдді ке 200 грамы ойлы береді. Ойге бір ел xizmat qilasan, shu aytdiki, bir yil xizmat qilgandan keyin pasport beradi dedi. Oda yo'g'idan men dedim, o'zim yurtimga dedim, qaytay dedim, tinch omon dedim ota-onam bag'riga. Desam, meni tuda-suda u harakat qilibdi, boshqa qilibdi, boraman deb. Ko'p ekan muhojirlar, boraman deyapti. Shu pul uchun ketadi-da. İlacı oğluğundan getirdi. Muş, şu kahramanlık için getirdi. Bizi davlat hazır uruşlaması o, başın için. Eğer özümüzü davlat uruş boyanında ben borardım. Uzbekistan uruşması da bu. Kegen, bir cinayi cevap yerlikken tartıladı, de ertelen yaptı. Bu, bor gene, boradı, bağma gene, ben bilmiyim ben endi. Lekin taqiqlab qo'ydi bu narsani O'zbekiston prezidentimiz. Shu bir ta'sir bog'ladi ekan, shu ishlayman, boraman degan maqsadda men xizmat qilganman armiyada, tuzasuda, militsiyada ishlaganman dedi. Endi u menimcha u meni o'zimni miyamni zaharlab meni jo'natmoqchi bo'lganmi bilmayman. Yani, şu bir metre yapılaştık. Orası ama doğdu yok, ben bağımıyım ben dedim. Dağlatke dedim, yanlantı yok dedim. Cüde köp odam ki, mesela hemme muhacirlerine taklif bol yaptı. Şimdi o köpü bağımıydı da o neyse ki. Bu taklilen genlisi, gözünü dağlatke yanlantı genboladı da borsa. Bu yerde özü, Rusya'nın özü taklif kıl yaptı. Var, ne kadar hem var, yolundan ya başkadan. Çıkarışı yaptı. İlanla belini yaptı. Uzun hem gördüm. Lakin o nasıl yolluğum bu bormaydı da indi. Uzbekistan halkı bormaydı o işe. Dağlıklıymaz.
Гражданин Россия çok bu düştüyle. Çok.
Но какие-нибудь варианты, чтобы обратно поехать?
Я этого не знаю. Да пока что, дай бог, везде мир был. Вот это желаю. Не надо, война. Где будет это тяжело? У всех будет это, понимаешь? Дай бог, чтобы все было нормально. Надеемся, что все будет хорошо.
Билет на Арханча был, я не был, если мы не мог съедем.
Ищем, лекам, ультам, Арханча, да, ищем, да.
Ага. Ушенге, кетке был, не знаю, рубль будет, 200 миллион рубль, я чекаю, кетка билет на Арханча.
Общий кетмайда.
А хоп, сафар барлик, ты ищешь, мы?
Ищем, лекам, за гондова сойдет, зарали, зионы. Куда он уже осрает?
Нет, я никого не советую, ничего не буду советовать. У всех свои права есть. Ничего проблем нет.
А вы пошли на войну?
Да, конечно.
Ну и один из причин, я считаю, что вот эта мобилизация, которую недавно ввели в Россию, может поэтому граждане России, чтобы не выходили, а особенно парни, мужчины, которые в призывы. То есть они не могли выходить. Да, я понимаю, но я думаю, что основная причина, чтобы вот так резко подорожали цена на билетов, один из причин, я думаю, что вот это. Так как я пока не боюсь, потому что я не являюсь гражданом Российской Федерации. Во-вторых, я здесь являюсь студентом, я учусь. Но я не собираюсь, чтобы из-за войны, чтобы получил гражданство. Мне такое гражданство, которое за убийство или за войну мне не нужно.
Сафарбарлык энди бу граждан ким граждан Россия ган болса закон башы иш керек. Уларды бирөө мажбур кылган жок. Өзбекстан же Кыргызстанды правительствосу мажбур кылган жок. Туурабы?
Жок, мухажирлерди эмне алып кетиятканы?
Жок, алып кетмейт аны. Бул бекер гап.
Мухажирлер ошо сафарбарлыкка бармаслык үчүн кандай маслахат берген болот?
Өзүнүн законун билсе болду да, өзүнүн укугун билиш керек адам. Укук. Туурабы?
Siz borgan bo'ladingiz safarbarlikka?
Yo'q, men o'zimni huquqimni qo'rg'ashga qudratim yetadi.
Men O'zbekistonim, shu vatanim. Men o'sha yerda xizmat qildim, o'sha yerda yashadim. Bola chaqam, urug'im, aymog'im hammasi o'sha yerda, do'stlarim. Xullas men pul taklif qilsa, nima taklif qilsa ham boshimni olsa ham bormayman.
Niye bilmaymi? Bizga kelganiga shundan xabar tarqalib ketdi.
Qanday xabar?
Kelganiga urush boshlanyapti deb. Ko'ramiz endi vaziyat qarab bo'lmasa izga qaytib ketamizmi?
Bormasin urushga. Nima kerak bor urushga borish? O'zini xalqini o'zi himoya qilaversin hammasi. Menga Rossiya fuqarolik kerak emas menga. Umuman kerak emas. Bilmadim hali meni boshimga tushgan yo'q bu narsa. Tavba qildim, tavba qildim. Och qolib ketsam ham bormayman. Ulka yosh katta onam bor. Onam dunyoga boray. Farzandlarim bor, menga undan narsa kerak emas. Urushimdan menga kerak emas. Men pul jo'natsam bo'ldi men oilamga. Oilamni tiklasam bo'ldi. Undan bular narsa kerak emas. Iltimos, meni qo'ymang, tinch qo'ying.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilishga oid hujjatlarni imzoladi. Ukrainaga urushning 219 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Prezident Rossiyskoy Federatsiyasi Владимир Владимирович Путин.
30 сентябрь куни Путин Украинаның ишгал ителгән Донецк, Луганск, Запорожье ва Херсон вилоятларын Россия тәркибигә кертелеше турындагы шартнамаларны имзалады. Хуҗҗатлар имзаланышыдан авал Путин депутатлар алдыда ярым саатча нутк сөзләде.
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской.
Ma'lumki, referendumlar Donetsk va Lugansk xalq respublikalari, Zaporojye va Kherson viloyatlarida bo'lib o'tdi. Ularning natijalari sarhisob qilindi. Natijalari ma'lum. Xalq o'z tanlovini, so'zsiz tanlovini qildi. Bugun Donetsk xalq respublikasi, Lugansk xalq respublikasi, Zaporojye viloyati va Kherson viloyatining Rossiya tarkibiga qabul qilinishi to'g'risidagi bitimni imzolaymiz. Ishonchim komilki, Federal Majlis Rossiya Federatsiyasida 4 yangi hudud, 4 yangi subyektni qabul qilish va shakllantirish bo'yicha federal qonunlarni qo'llab-quvvatlaydi.
Потому что это воля миллионов людей.
Putin bir kun avval Ukrainaning Kherson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi va suvereniteti to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Bu viloyatlarning asosiy qismi Rossiya tomonidan bosib olingan. Bu anneksiya uchun tashlangan ilk qadam edi. Xuddi shu kabi holat 2014 yil mart oyida kuzatilgandi. O'shanda Putin deputatlar va federatsiya kengashi a'zolari oldida chiqish qilganidan keyin Qrim anneksiyasiga oid hujjatlar imzolangan. 30 sentyabr kuni shartnomalar ayirmachi LHR va DHR rahbarlari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarining Moskva tomonidan tayinlangan boshliqlari bilan imzolandi.
Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Российской Федерацией и Запорожской областью.
Joriy yilning 23-27 sentyabr kunlari o'zini LHR, DHR deb nomlab olgan ayirmachi hududlarda va Xerson hamda Zaporojye viloyatlarining Rossiya bosib olgan hududlarida xalqaro hamjamiyat soxta deya e'tirof etgan referendumlar o'tkazilgan edi. Bosib olingan hududlarga Moskva tomonidan tayinlangan ma'murlar ovoz berganlarning asosiy qismi Rossiyaga qo'shilishga rozilik berganini iddao qilgan. Ukraina va G'arb davlatlari anneksiyani tan olmasliklarini va Donetsk, Lugansk, Xerson, Zaporojye viloyatlarini Ukrainaning suveren hududi hisoblashlarini bildirgan.
Rossiya ne получит новую территорию.
Rossiya Ukrainaning yangi hududini olmaydi. Rossiya faqat bizning bosib olingan hududimizga olib kelgan balosiga qo'shiladi. Rossiya o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atovchilar bilan tenglashtiradi va alal oqibat Rossiyada saqlanib qolgan oddiy davlatchilik institutlarini ham yo'q qiladi.
Putin Ukrainaning 4 hududini anneksiya qilishga oid hujjatni imzolagandan so'ng Vladimir Zelenskiy Ukraina NATOga qo'shilish bo'yicha ariza berishini ma'lum qildi.
Rossiyaga korelano chiqiyo hennyu suru koi va
Rossiyaning bu hududlarni rejali tarzda anneksiya qilishi Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishdir. Bu xalqaro huquqqa zid va bunga toqat qilib bo'lmaydi. Status quo'ni kuch bilan bir tomonlama o'zgartirishga bo'lgan har qanday urinishni e'tibordan chetda qoldira olmaymiz. Biz G7 a'zolari va boshqa davlatlar bilan xalqaro hamjamiyat Rossiyaga qarshi keskin choralar ko'rilishi va Ukrainani qat'iy qo'llab-quvvatlashi uchun ishlashda davom etamiz.
Qo'shma Shtatlar Moskva Ukraina hududini anneksiya qilgandan keyin joriy etilajak yangi sanksiyalarni tayyorlar ekan prezident Jo Bayden AQSh Rossiyaning Ukraina suveren hududiga bo'lgan da'volarini hech qachon tan olmasligiga va'da berdi.
And with your permission, I'd also like to briefly address the shameless and transparent effort by Russia to annex parts of neighbor Ukraine. The United States, I want to be very clear about this, the United States will never recognize Russia's claim.
Ijozatingiz bilan Rossiyaning qo'shni Ukrainaning ayrim qismlarini anneksiya qilish borasidagi uyatsiz va oshkora harakatlari haqida ham qisqacha to'xtalmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlari men buni aniq aytmoqchiman. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukraina suveren hududiga da'vosini hech qachon tan olmaydi. Bu referendum deb atalmish tadbir soxta, mutlaq soxtadir. Natijalar Moskvada tayyorlangandir va Ukraina xalqining chin irodasi ular o'z xalqini qutqarish va o'z mamlakati mustaqilligini saqlash, shuningdek ozodlikni himoya qilish uchun jonlarini qurbon qilayotganlarida har kun namoyon bo'lmoqda.
And for your strong moral leadership on global issues at the United Nations. And I'm going to turn it over to Secretary Blinken.
Thank you very much, Mr. President.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Safarbarlik e'lon qilgandan so'ng Putinning reytingi pasaydi. Levada markaz sentyabrda o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda, prezident Putinning reytingi avgust oyiga nisbatan 6% kamaydi. Avgust oyida Putinning faoliyatini so'ralganlarning 83% qo'llab-quvvatlagan edi. Sentyabrda esa bu ko'rsatkich 77% ni tashkil qildi. Rossiya bo'ylab safarbarlikka qarshi turli xil ko'rinishdagi noroziliklar davom etmoqda. Tuva Respublikasi markazi bo'lmish Qizil shahrining Arata maydonida bir guruh ayollar harbiy safarbarlikka qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Norozilik tadbiri boshlangandan 5 daqiqa o'tar-o'tmas U yerga politsiya xodimlari yetib borishgan hamda 20 ga yaqin aksiya qatnashchisini tutib ketishgan. Politsiya xodimlari soni norozilar sonidan ko'proq edi deya qayd etgan aksiya ishtirokchilaridan biri. Dog'iston muftisining xotini va maslahatchisi Ayna Gamzatova esa prezident Vladimir Putindan respublika aholisi uchun safarbarlikni yarim yilga kechiktirishni so'radi. Gamzatovaga ko'ra, bu muhlat dog'istonliklarga o'quv markazlarida harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun kerak. Bu e'tirof bilan u amalda respublikadan harbiy xizmatga chaqirilayotganlar Ukrainadagi jangohlarga hozirliksiz yo'llanayotganini tan oldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Leonid Volkov, Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchi o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3 ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubais va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan Aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin deya xulosa chiqardi Putin va ishni NTVni yakson etish, butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa 1993 yili bir oyda apil-tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarida sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991 yildan 1996 yilgacha tom ma'noda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamas emasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchgan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodi voyaga yetadi va tarix takrorlanish xavfi paydo bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Putin parastlar o'zbek sahnasi to'rida. Rus raqqos Toshkentda senzuraga uchradimi? Rossiyalik politsiyachilarga mamlakatni tark etish taqiqlandi. Zaporojyeda gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida 20 dan ziyod odam halok bo'ldi. Limandagi rus qo'shini to'liq qurshab olindi. Zelenskiy harbiy xizmatga kuzgi chaqiruvini bekor qildi. AQSh: biz Ukrainani NATO'da ko'rishni xohlaymiz, ammo jarayon bor va biz unga amal qilamiz. Bor budimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun dramatizmga to'la bo'lgan sentyabr oyining so'nggi kuni va bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum. Aynan shu soatda Moskvada Ukrainaning Rossiya bosib olgan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarini Rossiya tarkibiga kiritish to'g'risidagi hujjatlarni imzolash marosimi boshlanishi kerak. Har holda bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi kecha. Peskovga ko'ra, Davlat Dumasi deputatlari 30 sentyabr soat 15:00 ga Kremlga taklif etilgan. Suhbatimiz davomida olishga ulguradigan xabarlarni men tomoshabinga yetkazishga harakat qilaman, ularni sharhlashni esa sizdan iltimos qilaman. Aynan shu daqiqalarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukrainada Rossiya o'tkazgan soxta referendumlar masalasini ko'rishni boshladi. Hozir esa gapni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bugungi bayonotidan, 30-sentyabrdagi bayonotidan boshlamoqchiman, Xurshid. Vazirlik bayonotida ikki muhim nuqta bor, keling ana o'sha nuqtalar bilan tanishib olaylik. Birinchisi bu:
O'zbekiston Respublikasi o'zining tashqi siyosatini amalga oshirishda milliy manfaatlarga asosiy tamoyillar sanaluvchi, jumladan ochiqlik, teng huquqlilik, suverenitet, hududiy yaxlitlikni hurmat qilish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik kabi ustuvorliklarga doimo sodiqdir.
Tashqi ishlar vazirligi 30-sentyabr kungi bayonotida O'zbekistonga harbiy safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklar ko'payganini e'tirof etdi.
O'zbekiston Respublikasi hududiga kelayotgan Rossiya Federatsiyasi fuqarolari sonining ko'payishiga to'xtaladigan bo'lsak, ularning mamlakatimizda bo'lish masalasi, shuningdek, ehtimoliy ekstraditsiya qilinishi O'zbekiston qonunchiligi, ikki tomonlama va ko'p tomonlama huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinishini qayd etamiz. Shu bilan birga, huquqbuzarlik sodir qilmagan xorijiy davlat fuqarolari majburiy deportatsiya qilib yuborilmaydi.
Xurshid, Tashqi ishlar vazirligining bu bayonoti nega aynan bugun e'lon qilindi?
Agar biz o'sha eski O'zbekiston deymizmi yoki o'tgan davrga qiyoslaganimizda Tashqi ishlar vazirligini bayonotini berilishi avvalo ijobiy bir hodisa, chunki oldingi o'sha davrda vazirlik bayonot bermasdi, masalalarga o'zini munosabatini bildirmasdi. Bu yerda ikkita masalaga o'sha eslatib o'tganingizdek munosabat bildirilgan. Birinchisi, to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa yoki ochiq aytilmasa-da o'sha referendumlarga munosabat bildirilib, aslida Ukrainaning hududiy yaxlitligini O'zbekiston tan olishini va bu referendumni hech bir qonuniy bir narsa deb hisoblamasligi diplomatik tilda umumiy juda, masalan, birlamchi o'qiganda o'quvchiga juda erish tuyuladigan juda diplomatik umumiy tilda aytib o'tib ketilgan. Endi ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak, xabaringiz bor, endi bu haqda Ozodlik ham xabar berdi, boshqa matbuot organlari ham. O'sha 21 sentyabr kuni umummilliy mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin o'sha rus yoshlari, o'sha harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin bo'lgan erkak aholi iloji bo'lgan joyga qocha boshladi va ularning sezilarli qismi O'zbekistonga ham yetib keldi. Aslida ularni O'zbekistonda uzoq turib qolishi juda bir muammoli narsa, chunki O'zbekistonni hozirgi kunda amal qilayotgan qonunlarga ko'ra ham, masalan, 3 kun ichida ular ro'yxatdan o'tishlari kerak, agar masalan bir kvartirada turishmoqchi bo'lsa. Oldingi davrda bu 3 kundan keyin ro'yxatdan o'tkazish juda bir qiyin, muammoli ish, byurokratik ish edi, deyarli buni imkoniyati yo'q edi. Lekin siz otelda, mehmonxonada tursangiz, albatta u yerda sizni ma'lum bir muddatga o'zlari o'sha registratsiya qilishadi, buni yo'li bor. Endi bu yerda shu Tashqi ishlar vazirligining bayonotida yana o'sha diplomatik tip bilan sig ham kabob ham qo'ymadigan, ya'ni bir tomondan biz o'sha gumanitar qonunlarga amal qilgan holda bu odamlarni muqarrar o'lim kutayotgan o'sha bir Rossiyaning hududiga qaytarib yuboradi. Rossiya emas, shu mobilizatsiya orqali yana Ukrainaga ular yuboriladi deyilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan faqat qonun buzmaganlari, demak 3 kun ichida ro'yxatdan o'tmaganlar bir tomondan yana qonun buzgan bo'lib qoladi va ularni O'zbekiston mening nazarimda orqaga qaytaradi.
Erta o'tib indinga, masalan, Rossiya o'sha mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin chiqib ketding deb ularga, masalan, jinoyat ishi ochib qo'ysa va ana o'sha jinoyat ishi ularni qaytarishga bir asos bo'lishi mumkinmi?
Albatta, asos bo'ladi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi MDH doirasida va ikki tomonlama tuzilgan shartnomalarga ko'ra jinoyat ochilgan odamlar o'sha davlatga yuboriladi. Biz buni o'sha oldingi davrlarda, masalan, O'zbekiston tomonidan istalgan Rossiyada yurgan migrantlar bo'ladimi yoki boshqa o'sha Rossiya orqali yana xorijga chiqib ketib bir muddat Rossiyada qolayotgan fuqarolarimizni qaytarishga bo'lgan yoki qaytarilganligini biz ko'p marotaba ko'rganmiz. Shuning uchun formal ravishda, ya'ni agar Rossiya tomoni ularga qarshi qandaydir bir jinoiy ish qo'zg'atsa, O'zbekiston ularni qaytarishga majbur.
Tashqi ishlar vazirligi 30 sentyabrdagi bayonotini so'nggi vaqtlarda fuqarolardan Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha ayrim masalalarga oydinlik kiritish maqsadida murojaatlar ko'payganligi bilan izohlagan va matnni boyadan beri men aytayotganday bayonot emas, axborot deb atagan. Mana erish tuyuladigan tilda yozilgan dedingiz. Qandaydir bir uzr ohangi bor deydi bu matnda. Kiyev qarorlar majbur qildi, shuning uchun aytyapmiz, bizga qolsa indamay qo'yaverdik degan ohang bor. Shu o'rinda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 3 kun muqaddam 27 sentyabr kuni Turkiston shahriga qilgan xizmat safari chog'ida qilgan bayonotini eslaylik.
Keyingi kunlarda mamlakatimizga Rossiyadan ko'p odam kela boshladi. Ularning ko'pchiligi yuzaga kelgan yechimsiz vaziyatga tushib qolgani uchun ketishga majbur bo'lgan. Biz ularga g'amxo'rlik qilib, xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Bu siyosiy va gumanitar masaladir. Men hukumatga kerakli choralar ko'rishni topshirdim.
To'qayevning Turkistonga safari arafasida esa Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Oybek Ismadiyarov Qozog'iston Ukrainaning 4 oblastida Rossiya o'tkazayotgan referendumlarni tan olmasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Qo'shnilar shunday konkret va egasi aniq aytgan odam aniq keskin bayonotlar qilib turgan bir paytda O'zbekiston uzr ohangida axborot berib qo'ya qolayotganini, axborot berib qo'y, bayonot emas, axborot berib qo'ya qolayotganini qanday tushunish mumkin?
Suhbatimizning boshida aytib o'tdim, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi oldin umuman bayonot bermas edi yoki axborot ham bermas edi, bir yopiq, juda ham yopiq tashkilot edi. Buni yana bir o'sha tashqi siyosatdagi qaror berish mexanizmlari bilan ham tushuntirish mumkin. Masalan, Tashqi ishlar vazirligining axboroti bo'ladimi yoki bayonoti bo'ladimi? Bu avvalo o'sha xavfsizlik kengashiga jo'natiladi. Bundan tashqari milliy xavfsizlik jo'natiladi. Bundan tashqari keyin u prezident administratsiyasi rahbariga beriladi va prezident rahbari administratsiyasi rahbari buni prezidentga olib kirib, har qanday o'sha tashqi siyosatga taalluqli axborot va yoki bayonot yana Tashqi ishlar vazirligiga tahrirdan o'tib qaytib keladi va shu strukturalar o'rtasida matnni qayta ishlash mobaynida nafrat degan so'z muhabbat degan so'z bo'lib qaytib kelishi mumkin. Tilni o'zgarishi bunchalik muloyimlikni men bir tomondan bu bilan tushuntirgan bo'lardim, shu fakt bilan. Ikkinchi tomondan O'zbekiston tashqi siyosati mana shu Islom Karimov davridan keyin o'zini bir yo'lini, qanaqadir ishlash prinsiplarini hali to'la bir takomillashtira olgani yo'q, ya'ni bugun jahonda bo'layotgan strategik prognoz yo'q demoqchiman. Ya'ni bu ziddiyat, hozirgi geopolitik G'arb va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan vaziyat yoki Ukraina urushi nima bilan nihoyalanishi haqida bir mening nazarimda strategik tasavvur yo'q. Shuning uchun qanaqadir bir muloyimlik, sig' ham kuymasin, qabob ham kuymasin qabilida hozirgi vaziyatdan chiqib ketish mening nazarimda O'zbekiston rasmiylarining asosiy maqsadi.
Ana o'sha ehtiyotkorlik Tashqi ishlar vazirligini bugungi bayonotida 30 sentyabr kunidagi bayonotida o'ta bir oshirib yuborilganga o'xshaydi. Odatda diplomatiya tiliga Abdulla Qahhor havas qilgulik til bo'ladi va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini ana o'shanday tili bor edi. Bugungi bayonotni stilistikasi mutlaqo o'sha diplomatiya tiliga o'xshamaydi. Qandaydir bir seryaproq, yoshroq jurnalist yozgan tekstga o'xshab qopti. Xo'p, mayli. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida eng katta yangilik Ukrainaning sharqidagi 4 viloyat bilan bog'liq, 4 oblast bilan bog'liq. Keling, endi shu masalaga o'taylik. Gap Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari ustida ketyapti. Mana kartadan ko'rib turibmiz. Agar mana shu viloyatlar Rossiyaga o'tadigan bo'lsa, Qrimga bir to'siqsiz yo'l ochilyapti. Putin mobilizatsiya e'lon qilganidan buyon o'tgan bir hafta ichida 3 kun davomida Rossiya Ukrainaning bosib olgan bu viloyatlarida Moskva referendum deb atagan tadbir o'tkazildi va 27 sentyabrda natijalar e'lon qilindi. Demak, Rossiyaning davlatga qarashli Novosti agentligining xabar qilishicha, Donetskda ovoz berishga qatnashganlarning 98%, Luganskda 97%, Zaporojyeda 97%, Xersonda 96% Rossiyaga qo'shilishni yoqlab ovoz bergan bo'lib chiqyapti. Ayni paytda Zaporojye viloyati markazi Zaporojye shahri Ukraina qo'lida. Vladimir Putin 29 sentyabrda Xerson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi va suverenitetini tan olish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Donetsk va Luganskni bilasiz, Ukrainaga bostirib kirish arafasida tan olgan edi. Suhbatimiz boshlanayotgan daqiqalarda Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarini Rossiya tarkibiga kiritilish to'g'risidagi hujjatlarni Putin imzolash kutilayotgan edi. Hozir ana o'sha marosim boshlangan bo'lsa kerak. Marhamat, hozir rejissyorimiz ana o'sha vaziyatni ko'rsatadi.
Уважаемые граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей.
Ko'rsatuvimiz yozib olinayotgan daqiqalarda bo'layotgan voqea bu mana hozir eshitdingiz Putin ana o'sha to'rtta nimani Ukrainaga qarashli to'rtta oblastni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi qarorini e'lon qildi. Xurshid, Putinning bu qadami oqibatlari qanday bo'ladi?
Biz bu vaziyatni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. O'sha 2014 yilda Ukrainaga tegishli bo'lgan Qrim avtonom respublikasi Rossiya tomonidan ayni tarzda referendum o'tkazilib va keyinchalik Putinning farmoni va federal kengashni qarori bilan Rossiya tarkibiga qo'yib olingan, qo'shib olingan. Lekin u paytda vaziyat juda boshqacha edi. Ko'ramiz, u paytda xalqning orasida o'ta ko'tarinki ruh bor edi. Rossiya xalqi bu Putinning bu qarorini qo'llab-quvvatlagan, unga sevingan va Qrim xalqi ham qisman chunki rus tilli aholi bo'lgani uchun buni haqiqatan o'sha referendumda balki biz uni endi unda kuzatuvchilar neytral kuzatuvchilar bo'lmagani uchun vaziyatni to'la bilmaymiz. Lekin umuman bir boshqa bir atmosfera, bir quvonch atmosferasi hokim edi. Endi bugungi kunga keladigan bo'lsak, Putin bu qarorni e'lon qildi, federal kengash ham albatta buni tasdiqlaydi, bunga shubha yo'q. Lekin hatto Rossiyaning o'zida ham bu narsaga, bu yangilikka sevinayotgan odamlar deyarli yo'q. Ya'ni buni
mana hozir sevinayotgan odamlar yo'q deyapsiz. Xurshid, mana hozir ko'rsatuvimizni yozib olish jarayonida ana o'sha bir jonli efirdan hozir rejissyorimiz ko'rsatdi va o'sha mulozimlarni yuzlariga e'tibor berdingiz yo'qmi? Berdingizmi yo'qmi? Hech qanday bir ana o'sha Qrim paytidagiday bir nima yo'q. Ko'tarinkilik ko'rmayapman. Ko'rmayapman.
Bu bilamiz bir termin o'sha ibora o'sha siyosiy tilda paydo bo'lgan Qrim eforiyasi degan. Bu Qrim eforiyasi Vladimir Putinni keyingi siyosiy o'sha qadamlarini ki uni ama o'zini hokimiyatini mustahkamlashga juda katta hissa qo'shgan bir narsa bo'lgan edi. Endi hozirgi kunga keladigan bo'lsak, Rossiya o'tgan safar gaplashdik, o'tgan suhbatimizda frontda juda qiyin ahvolda qoldi. Rossiya bugun bir u yerda strategik ya'ni bir boshlovchi emas, kontr harakat qiluvchi bir vaziyatga tushib kelib qoldi. Agar bugungi kun haqida gapiradigan bo'lsak, bugun bir eng muhim shaharlardan biri Ukraina qo'shinlari tomonidan qamal qilindi, Krasnoye Liman, Liman shahri. Shularni nazarda tutadigan bo'lsak, men aytmoqchi bo'lgan narsam, hatto Rossiyani ichki atmosferasi, jamiyati uchun ham bu hozirgi qarorlar hech qanday bir rol o'ynamaydi. Endi xalqaro maydonda bunga qanaqa munosabat bildiradi desangiz, mana eng Rossiyani ittifoqchisi hisoblangan O'zbekiston ham yoki Qozog'iston ham u bilan bir iqtisodiy hamkorlik tashkilotida, o'sha Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotida birga harakat qiladigan Qozog'iston ham bu qarorlarni qabul qilmasligini ma'lum qildi. Bu uning eng yaqin qo'shnilari. Endi buni G'arbga yoki Amerikaga agar o'tkazadigan bo'lsak, ularning fikrini biladigan bo'lsak, ya'ni jahonni yetakchi tashkilotlarni, albatta hech kim bu referendumni ham, undan keyingi qarorlarni ham, bu oblastlarni Rossiya tarkibiga qo'shilishini ham tan olmaydi. Bu hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan, aytganimdek, Rossiyaning ichki siyosiy atmosferasi uchun ham, tashqi dunyo uchun ham hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan bir voqealik.
Xurshid, keyingi savolim mana so'nggi gaplaringizdan kelib chiqadigan savolda, qarang, mana ayni paytda Putin Moskvada 30 sentyabr Moskva vaqti bilan soat 15 da bu majlisini o'sha Ukrainaning bosib olingan 4 viloyatini Rossiyaga qo'shib olish to'g'risida bayonot berib turgan bir paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu soatda, shu daqiqalarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukrainada o'tkazilgan soxta referendumlar masalasini ko'ryapti. Qrimni bosib olgandan keyin hech kim tan olgani yo'q. Hech kim tan olgani yo'q Qrimni, Qrim Rossiyaniki deb. Bu to'rtta viloyatni mutlaqo hech kim tan olmasligi aniq. Men 6 oydan beri, 7 oydan beri Ukrainada urush boshlangandan beri Putinning harakatlaridan mantiq izlayman, bir mantiq topa olmayman. Mana hech kim tan olmasligini bilib turib, yana mana shu qadamga borishida qandaydir bir Putinning mantiqi bordir, o'sha mantiq nima?
Sarvar aka, siz bilan bizni xatoimiz aynan mana shu xatti-harakatlardan mantiq izlash. Aslida bu yerda hech qanday mantiq yo'q, bu yerda bir taktik harakat. Shunday bo'lgan taqdirda ham Putin nima deydi, o'zini kasbiy bir kasalligi bor, odamlarni to'satdan bir sarosimaga solib qo'yish, o'zini qarorlari bilan, kutilmagan qarorlari bilan bir dunyoni qo'rqitib qo'yish, shunga o'xshagan bir bu kasbiy kasallik degani, o'sha maxfiy strukturalarda ishlagani uchun, ya'ni to'satdan berilgan, chunki referendumlar haqida gap bo'ldi. Bu may oyidan beri davom etib kelyapti, lekin aslida referendum o'tkazishga u hududlarda hech qanday sharoit yo'q edi. Chunki u yerda ahvol may oyidagidan hozir juda yomon. May oyida Rossiyaning ustunligi bor edi. Hozir Rossiyaning u yerlarda hech qanday ustunligi yo'q. Rossiya o'sha hududlarni himoya qilish qudratiga ega emas. Uni harbiy qudrati o'sha kutilgandek kuchli bo'lib chiqmadi. Albatta qurollari ko'p, lekin strategik jihatdan Rossiyaning g'alaba qozonishiga hozir hech kim ishonmaydi. Lekin bu xatti-harakatlari albatta bir mantiqsiz, lekin nima deydi, bir to'g'on bir joydan suv urib ketsa, teshiklarni odamlar yamashga harakat qiladi, lekin o'sha teshiklardan yana suvlar kelib chiqadi. Buni shunday qiyoslash mumkin. Ya'ni Rossiya prezidenti ko'zlagan o'sha 3 kunlik yoki 7 kunlik g'alaba bo'lmadi. Bu katta bir urushga aylanib ketdi va buni Putin kutmagan edi. Shuning uchun keyin ko'pchilik kutdi Putindan bu umummilliy mobilizatsiya qilinishini, harbiy ekspertlar ya'ni umummilliy mobilizatsiyasiz bu urushda g'alaba qozonish qiyin bo'lishini aytishdi. Bu 40 millionli davlatni, aholisi bor bir davlatni 200 mingli qo'shin bilan bir bosib olish imkonsiz ekanligini aytishdi. Shunga qaramay Putin kutdi, ancha vaqt o'tkazdi va bugun endi mobilizatsiyani birdaniga e'lon qildi o'tgan hafta. Xo'p, undan kutilgan effekt albatta bo'lmaydi. Shu ma'noda referendumlardan ham hech qanday ma'no yo'q. Asosiy ko'zlayotgan narsasi bizni hududimiz deb e'lon qilib boshqalarni, ya'ni qanaqadir bir me'yor, huquqiy me'yorlarga asoslanayotgandek, mana bizda ham shunaqa referendum o'tkazadi, xalq shunday fikr bildirdi. Qanday qilib bir harbiy harakatlar bo'layotgan joyda referendum o'tkazish mumkin? Bu bir mantiqsizlik. Chunki o'sha saylov xodimlari uyma-uy yurib bu ovozlarni olishdi va ularning yonida ikkita askar, harbiy avtomat ko'targan askarlar yurdi. Bunda sharoitda qanday qilib bir referendumni erkin deb atash mumkin, o'sha ochiq ovoz berildi. Ikkinchi tomondan qanday qilib bir hududga hujum qilib, u yerda undan keyin ya'ni bosib olib keyin referendum o'tkazish mumkin. Bu ular mantiqsizlik hammasi bir-biriga, bu Putinning mantiqiga balki to'g'ri kelar, lekin boshqa hech qanday sog'lom aqlga, ratsional fikrga to'g'ri kelmaydigan hodisalar.
Xo'p, endi masalani harbiy oqibatlar haqida gaplashamiz. Ko'rsatuvimizni mana bugungi 30-sentyabr kungi ko'rsatuvimizni yozib olishni boshlaganimizdan bir 5 daqiqa o'tib Putin gapirdi va so'nggi 5-10 daqiqa davomida, demak, Putinning nazarida Donetsk, Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson Rossiyaniki. 5 minutdan 10 minutdan buyog'iga endi Rossiyaniki bo'lib qoldi Putinning nazarida. Demak, shu 4 viloyatni hududi Rossiyaning hududi. Endi bundan buyog'iga, shu daqiqadan boshlab Ukrainani o'z hududlarini ozod qilish uchun, okupatsiyadan ozod qilish uchun qiladigan hujumlari Rossiya hududiga qilingan hujum sifatida qabul qiladi Moskva. Bas shunday ekan, Putin tuni kecha e'lon qilgan qisman mobilizatsiya endi umumiy safarbarlikka aylanadimi? urush olovi yanada gurillab yonadimi bundan buyog'iga? Harbiy oqibatlari qanday bo'ladi bu vaziyatda?
Buni harbiy oqibatlari qanday bo'ladi? Bu juda yaxshi savol. Buni bir nechta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Birinchi navbatda bu endi 4 viloyat Rossiyaning ichki hududi. Bu yerga masalan nafaqat professional frontga jo'natiladigan askarlarni chaqirish mumkin, balki o'sha qisqa muddatli oddiy masalan kuzgi chaqiriq bor hozir, bu askarlarni ham bu 4 ta viloyatga endi joylashtirish imkoniyati bor. Nafaqat mobilizatsiya qilinganlarni, balki o'sha o'zi harbiy chaqiriq, ya'ni muddatli harbiy chaqiriqqa olinganlarni ham. Ikkinchisi endi bu hududlarda yashovchi erkak aholini, o'sha 35 yoshgacha bo'lganlarini, agar ular serjant yoki oddiy askar lavozimida bo'lsa, agar ular boshqa bir harbiy rutbaga ega bo'lsa, ularni 50 hatto 60 yoshgacha ham yana o'sha frontga chaqirish mumkin, o'sha urushga, harbiy safarbarlikka ular ham qo'shilishi mumkin. Bu ikkinchi nuqtasi. Endi uchinchi nuqtasi bu yerga o'sha strategik qurollar, taktik qurollar, masalan yadroviy qurollarni joylashtirish mumkin. Masalan Qrimda aytildi, bu yerga joylashtirilganligi, Qrim Rossiya tarkibiga qo'shilganligi. Bu imkoniyat bor. Endi to'rtinchisi Rossiya aholisiga buni o'sha harbiy urushni legitimligini bir kuchaytirish imkoniyati bor. Endi biz bu bir Ukrainaga bosqinchilik urushi emas, endi biz o'zimizni, hududimizni himoya qilishimiz. Bu endi Rossiya nuqtai nazaridan ham, ya'ni bir vatan urushiga aylanishi, ya'ni mafkuraviy jihatdan imkoniyati bor Putin uchun. Va yana bir nuqtasi, Putin endi o'sha o'zini Rossiyaning yadroviy qurol konsepsiyasiga ko'ra o'sha Rossiya hududiga yoki uning bir zarur infrastrukturalariga hujum qilingan taqdirda taktik yadro quroli bilan javob berish imkoniyati bor, huquqi bor. Ya'ni bu endi milliy huquq, xalqaro huquq emas. Shularni ya'ni ishlatish mumkin. Zotan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni frontdagi ahvoli juda nochor. O'sha o'tgan safar gaplashdik. Ular Xarkov viloyatidagi qaqshatish mag'lubiyatdan so'ng armiya o'ziga kelayotgani yo'q va o'sha qo'yilgan maqsadlar amalga oshirilmayapti. Xususan Oskil daryosi bo'yidagi mudofaa tizimi quladi. Ukraina qo'shinlari bu daryodan kechib o'tib, mana suhbat davomida aytib o'tdim, muhim Rossiya haftalar mobaynida ko'plab qurbonlar bilan olgan Krasnoy Liman shahrini qamal qilib qo'ydi. Ya'ni bu Krasnoy Liman 1-2 kun ichida Ukraina qo'shinlariga taslim bo'lishi aniq bo'lib turibdi.
Ana o'sha Rossiya bizniki deb bugun o'zicha o'ziga qo'shib olgan hududdagi shahar, Liman shahri.
Ha, bu Donetsk viloyatiga qarashli shahar, uni shimolidagi Lugansk viloyati hududiga yaqin bir nuqta. Bu Oskil daryosidan o'tgandan keyingi, ya'ni bundan tashqari hozir Ukraina harbiy qo'shinlarida Liman shahri olingandan keyin yuqoriga Svatova shahri tomon harakat qilish imkoniyati tug'ildi va undan keyin Rossiya hududlarigacha chiqish, ya'ni Lugansk viloyatining katta qismini egallab Rossiya chegarasigacha yetib borish imkoniyati tug'ildi. Bundan tashqari Severodonetsk, biz ko'p gaplashganmiz bu haqda, shahriga hujum qilish imkoniyatlari tug'ildi. Ya'ni Rossiyaning frontdagi ahvoli hozir juda achinarli. Rossiya himoya, biz faqat himoya to'g'risida gapiryapmiz. Oxirgi oylarda Rossiya hech qanday sezilarli bir aholi punktini bosib olgani yo'q. Hozir Rossiya uchun faqatgina himoya, ya'ni himoya liniyasini tiklash, bosib olingan hududlarni berib qo'ymaslik,
saqlab qolish, qo'lda saqlab qolish. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan yana bir o'ta muhim savol bor. Ana o'sha savolga o'tish oldidan bugungi xabarlardan birini o'qib bermoqchiman. Rossiyaning Tuva Respublikasi hukumati Ukrainaga qarshi urushga chaqirilganlarning oilalariga bittadan qo'y bermoqda. Bu haqda Respublika hukumati matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, Tuvaning 9 ta tumanida hammasi bo'lib 91 ta qo'y tarqatilgan. Boshqa bir tumanda qo'y o'rniga kartoshka berilgan. Shuningdek, mobilizatsiya qilinganlarning oilalariga karam va un tarqatilgan. Xurshid, bu xabar yuzasidan biror nima demoqchi bo'lsangiz, deng. Bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz.
Sarvar aka, bir narsaga e'tibor qilish mumkin. Rossiya juda katta mamlakat va uning iqtisodiy ahvoli ham agar Sankt-Peterburgdan boshlab Vladivostokgacha nazar soladigan bo'lsak, har xil. Shuning uchun o'sha berilgan narsalar Moskva yoki Praga, Toshkent nuqtai nazaridan olib qaraganimizda juda kulgili narsa. Bitta qo'y yoki karam, yana qanaqadir oziq-ovqat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.